Привіт усім, подкаст без оголошення війни. Сьогодні у нас цікава тема. Я хочу сподіватися, що ви слухали наші минулі випуски. І пам'ятаєте, що коли Радянський Союз розвалився, це не означало, що в одну мить вся радянщина з України зникла. І от серед такої радянщини ми говоримо і про радянську армію. Тобто навіть вивід військ з Польщі займав там ще кілька років. Скільки там, Олександр, 2-3, да, роки виводили?
До 93-го року виводилися війська, і можна сказати, все ж почалося в 1989 році, коли впали комуністичні режими в Польщі, в Східній Німеччині. Але проблема з виведенням військ з Польщі полягала в тому, що спочатку треба було вивести війська зі Східної Німеччини. А це ж було там 200-300 тисяч військових, їх же ж десь треба селити, тобто для них треба збудувати інфраструктуру і так далі. І перш ніж вивели війська з Польщі, з центральноєвропейських країн, мусили через цю інфраструктуру перевозити німецьких військових. Бо Німеччина була, насправді, Східна Німеччина була найбільшою концентрацією радянських військ в Східній Європі. Ну, тому що готувались до війни.
Готувались до війни, так. Да. Власне, ми зараз говоримо не про вивід військ, а якби просто хочемо пояснити, що це велика тяглість процесу. І точно так само, поки радянські війська виводили, українські збройні сили формувалися, і, що важливо, повинні були ставати українськими збройними силами, захищати в першу чергу Україну. Я хочу наголосити, захищати, а не нападати, як у нашого північно-східного сусіда. Тому цей процес займав певну частину часу. І ось сьогодні от ми з Олександром якраз хочемо розповісти про оцей інший етап. Радянські війська виводились, а українські формувалися. І, власне, Олександр, про що сьогодні говоримо?
Ну, сьогодні ми говоримо про те, як сформувалися Збройні сили України. Ми в одному з випусків про так зване розлучення Росії і України восени 1991 року розповідали, як складно йшли перемовини між Києвом з одного боку і Москвою щодо того, яким має бути контроль над радянською армією. Як правильно поділити цю величезну 4-мільйонну машину, яка залишилася на території України, Росії, інших колишніх радянських республік, так, щоб всім все було нормально. Ну, треба було ділити Чорноморський флот, треба було ділити абсолютно все. І в цьому сенсі, звісно ж, обставини, які відбувалися під час формування Збройних сил України після грудня 91-го року, абсолютно не були сприятливими. Ми розкажемо про те, як це все відбувалося, які були зроблені помилки, а з іншого боку теж оцінимо, як тоді, на початку нашої незалежності, заклалися основи того, що ми маємо зараз. Тобто сучасні, досить боєздатні Збройні Сили України.
Підтримує нас у цьому епізоді екосистема компаній Genesis. Це екосистема технологічних бізнесів, що створюються командами в Україні, а працюють глобально на весь світ. Що важливо, всі ці компанії – це продуктовий бізнес, що має велику додану вартість, від чого ще радісніше, коли ми експортуємо продукти, а не лише ресурси. Окрім того, що екосистема Genesis підтримує наш подкаст, вона ще й допомагає силам оборони України. З самого початку повномасштабного вторгнення Genesis багато допомагає фонду «Повернись живим» та силам територіальної оборони Збройних сил України. На їх потреби передано десятки мільйонів гривень. Підтримка армії йде на рівні всієї компанії, така велика комплексна, так і через приватні збори серед співробітників та команд екосистеми Genesis. Серед найбільших ініціатив – навчальний курс Сил територіальної оборони Збройних сил України «Вишкіл капітанів» та ініціатива «Здіймемо рокет». Це проєкт із забезпечення ТРО бригадними комплектами аеророзвідки. Детальніше про проєкти в описі до подкасту, там же ми залишимо посилання на список вакансій, які зараз відкриті в компаніях екосистеми Genesis. Можливо, ви якраз шукаєте роботу, зможете там знайти для себе щось цікаве. Генезісу дякую за підтримку. Олександре, давай згадувати, що ж там було Збройними силами, і скажемо, що цей епізод виходить напередодні ось якраз цього закону про Збройні сили України, який 6 грудня був прийнятий 91-го року.
Так, ми насправді готуємо випуск, який є подарунком нашим Збройним силам напередодні їхнього дня народження. Почати треба з якоїсь такої банальності, яка, може, дуже часто не є зрозуміла людям. Тому що армія – це завжди відображення суспільства, яке вона покликана захищати. Тобто, з одного боку, от українська армія – це захист українського суспільства, російська армія, ми знаємо, це холодильники, це пральні машини.
Унітази.
А з іншого боку, це теж абсолютно брутальність, нерахування з жертвами, з людським життям. яка часом буває ефективна, теж треба визнати. Ну, от такий підхід російської армії, ну, він працює, оскільки їх 140, більше 140 мільйонів людей. В цьому сенсі треба подивитися на те, якими були збройні сили, які незалежна Україна успадкувала з радянської доби. Протягом осені 91-го року, коли вирішувалася доля Радянського Союзу, питання майбутнього армії перетворилося в ключовий фактор суверенітету. Не буває незалежної держави без незалежної армії, без контролю за армією. Зрозуміло, з цієї причини Москва, як союзний центр на чолі з Михайлом Горбачовим, так само і російське керівництво Бориса Єльцина, не хотіли розпорошення контролю за радянською армією. Вони не хотіли передачі повноважень на місця. Тобто виходить, що з одного боку було усвідомлення, що Радянський Союз навряд чи переживе вже осінь 91-го року в такій формі, в якій він був, а з іншого боку було уявлення, що тим не менше вдасться зберегти контроль над радянською армією на території України. І в цьому сенсі, звісно ж, Москва в розмовах з Києвом мала дуже серйозні аргументи. Які були ці аргументи? Передусім, аргумент зовнішньополітичної ситуації. Тому що Москва показувала пальцем на позицію Вашингтону. Американці відверто підігрували російським бажанням зберегти спільний контроль над збройними силами і передусім над ядерною зброєю. Зокрема, Москва розраховувала, що якщо не російський шантаж, то принаймні обережність американського президента Джорджа Буша-старшого не дозволять українцям далеко зайти в творенні суверенної армії. І про деталі всіх цих суперечок, які відбувалися восени 91-го року, ми розповідали в окремому випуску. І знову ж, кого це цікавить, можна туди піти і послухати. Але щоб краще зрозуміти, в яких умовах формувалися ЗСУ після 91-го року, треба нагадати, що вже від вересня 91-го року першим міністром оборони незалежної України призначили Костянтина Морозова. Це дуже знаковий генерал, чия кар'єра якоюсь мірою уособлює непростий процес народження незалежності, в тому числі і незалежної української армії. Він народився на Донбасі, він був русифікованою людиною, фактично теж зросійщеного походження. Навчався він в Харкові, потім через заборону українцям проходити службу на території радянської України, Морозов повернувся до Києва лише в 1988 році, вже в момент, коли почалися зміни в самому Радянському Союзі. Він багато років служив в Центральній Азії, він служив в країнах Варшавського договору, там в Польщі, в Угорщині. Тобто він ще з іншого боку міг подивитися на те, як виглядає життя в інших нерадянських країнах. В Радянській Україні він був командувачем повітряної армії, найбільшої армії в Україні. Він був членом військової ради Київського військового округу, теж однієї з найбільшої насправді одиниці такої військової. І загалом він підтримував автономістські тенденції частини комуністичного керівництва на чолі з Леонідом Кравчуком. Іншою кандидатурою на цей пост, на пост, щоб бути першим міністром незалежної України, причому кандидатурою, яку сильно лобіювала як Москва, так і партійна номенклатура, був тодішній командувач Київського військового округу Віктор Чечеватов. І історія нашого війська насправді пішла б зовсім іншим шляхом, якби ця кандидатура пройшла. Чечеватов був типовим радянським генералом, був представником комуністичного бетону, тобто найбільш таким радикальним, зашкварним, антизахідним і так далі. Він підтримав путч ГКЧП в серпні 91-го року, тобто фактично він був проти дезінтеграції Радянського Союзу. А в 90-ті він долучився до російської армії. Він робив кар'єру вже в Збройних силах Російської Федерації, представляв найбільш ретроградну антизахідну групу російського вищого офіцерства. В 99-му році навіть Єльцин під тиском американців був змушений позбавити Чечеватова посади після того, як він запропонував надіслати контингент у Сербію, аби захищати там режим диктатора Мілошевича. І ось такий персонаж міг стати першим міністром оборони України. Якби це сталося, я думаю, що можливо б української держави фактично не існувало. На щастя, українське керівництво звернулося до Костянтина Морозова. Під час путчу, зрештою, він був на боці, скажімо так, демократичних сил. Він повів себе як треба. І українське керівництво розуміло, що йому треба людина, якій вони можуть довіряти, на яку можна покластися. З іншого боку, людина, яка зможе домовлятися з росіянами, яка знає, як говорити з росіянами про поділ збройних сил, про поділ Чорноморського флоту і так далі. Чого в цьому сенсі хотіла Москва? Москва хотіла передачі контролю над трьома військовими округами на території України собі. Плюс вона хотіла Чорноморський флот, весь, очевидно, і хотіла доступ до всіх південних
портів. Він був в Криму, а Крим – це Україна.
Зрозуміло, але ну тут не тільки Чорноморський флот. Росія, наприклад, хотіла доступу до всіх портів південних, тобто, очевидно, там Бердянськ, Херсон, Миколаїв, Одеса.
А, типу, щоб ці порти були в якомусь спільному користуванні з Україною?
Ні, в російському користуванні, щоб вони
А,
були
щоб вони не були
російськими.
українськими взагалі?
Абсолютно, так.
Ого, це
Ну
потужно,
і
конечно.
зрозуміло, що Москва думала так, що якщо українці такі дурні, що вони хочуть оголосити незалежність, ну так вони справді думали, то треба зробити так, щоб принаймні українська армія перебувала під контролем загальносоюзного керівництва, чи то реформованого СРСР Горбачова, чи СНД, Союз Співдружності Незалежних Держав Єльцин. Об'єктивно кажучи, Москва вживала аргументів, які переконували багатьох на Заході. Ну, мовляв, армія СРСР становить єдиний військово-стратегічний комплекс. За роки Холодної війни ця армія перетворилася в настільки міцний моноліт, що будь-яке ослаблення зв'язків призведе до втрати військової могутності. А що гірше, все це, оцей поділ, він приведе до нестабільності, до розкладу армії, до хаосу, до розпродажу, до контрабанди зброї. Тобто вживалися прямо такі аргументи, американці це все купували. І тут я ще не кажу про те, що було ж не вирішене питання ядерного арсеналу України. Україна мала третій за розмірами в світі після російського і американського ядерний арсенал. Всупереч цим схилянням Москви, Верховна Рада України вже в жовтні 91-го року дала дозвіл на формування 420-тисячної незалежної української армії. Де-факто це мало бути скорочення вдвічі тієї кількості збройних сил, які перебували вже на території України. І це було там менше 1% загального населення України, оборонний бюджет на рівні 3% ВВП. Тобто не було сильно багато. Українське керівництво при цьому вирішило не чудити, підтвердило намір позбутися ядерного озброєння. Ніхто там не робив якихось серйозних шантажів, шантажу якогось не вживав щодо західних країн. Зрештою, такими були очікування Заходу. І ключова умова визнання незалежності. Хочете незалежність? Здавайте ракети. Костянтин Морозов вже в жовтні 91-го року склав військову присягу перед Верховною Радою України. Призначення міністра – це лише частина процесу. Значно важче було перевести цілу армію на рейки самостійності. Була створена спеціальна експертна команда, яка зайнялася плануванням і формуванням армії. Процес зайняв декілька місяців. І це був час дуже бурхливих політичних баталій, різних подій. Там був грудневий референдум 91-го року, потім було підписання в Біловезькій пущі фактично документу, який знищував, ліквідував Радянський Союз. І на кінець грудня 91-го року СРСР перестав існувати як геополітична реальність. Вкрай важливим фактором, який переконав українське керівництво на чолі з Кравчуком опиратися планам Москви і не дати контролю над Чорноморським флотом чи над південними портами України, було те, що на референдумі 1 грудня 91-го року військові загалом проголосували за незалежність. Тобто, а це були військові. Нагадаємо, це хто такі? Хто були військові, які перебували на території України? Це були не українці. Тому що українці служили в інших республіках, а в Українській Радянській Республіці служили представники різноманітних національностей. Так, звісно,
давай
ж
нагадаємо,
офіцерством.
на що це було зроблено.
Ну, вони хотіли, аби між керівництвом політичним і військовим був якийсь союз. Ну, бо якби українські військові служили в Україні, то цілком можливо, вони б домовилися з Кравчуком, і вже давно б Україна стала незалежною. Але
Або якби треба було, щоб придушили повстання, то з
абсолютно.
Якимось казахам легше придушити повстання в українцям, ніж українцям стріляти українців.
Так, і тут треба нагадати, що, наприклад, такий відомий герой чеченської незалежності, як Джохра Дудаєв, був одним з генералів повітряних сил, який базувався в Полтаві на базі великих
я цього не знав.
стратегічних. Ну і зрештою, саме Джохра Дудаєв і такі люди, які ніколи не втрачали мрій про те, що Чечня буде незалежною, стали прикладом для Костянтина Морозова, щоб теж розуміти, ну якщо Дудаєв не хоче, генерал радянської армії, він не хоче бути весь час тільки під контролем Москви, то чому тоді Київ повинен бути під контролем Москви? Зрозуміло, що все це створювало, ну власне, такий небезпечний приклад. 6 грудня, так як ми все-таки готуємо цей випуск напередодні цього дня, 6 грудня був ухвалений закон про Збройні Сили України. Причому з цим документом спішили. Його прийняли напередодні зустрічі Кравчука з Єльциним і білорусом Шушкевичем в Біловезькій пущі. І все це мало посилити переговорну позицію українського лідера. А вже 23 грудня на Майдані Незалежності України в Києві першими присягу прийняли військовослужбовці 55-го окремого полку зв'язку. Керівник частини, етнічний вірменин Вілен Мартиросян, організував наперекір наказу Морозова. Він організував цю присягу. Чому? Тому що чому Морозов не хотів, щоб це все відбувалося вже 23 грудня? Тому що чекали на остаточне рішення майбутнього Збройних сил на переговорах Співдружності Незалежних Держав в Мінську. Тоді велися переговори на політичному рівні, а тут уже військовий з власної ініціативи організовує присягу уже цілого окремого військового формування. Зрозуміло, що тоді в Мінську ні про що не домовилися, і зрештою Україна пішла з своєю армією незалежним шляхом. А в чому полягали найбільші виклики будування незалежної армії після 91-го року? Треба пам'ятати, що на початок 92-го року на території України знаходилося біля півмільйона радянської армії, 90% вищих офіцерів, 70% пересічних офіцерів були не українського походження. Ну, це абсолютно, ну, це проблема, це реальна проблема. Парадокс полягав в тому, що в межах всієї армії СРСР етнічні українці складали десь 33% офіцерського складу. І це навіть це вище, ніж етнічна частка українців взагалі в Радянському Союзі. Але вони служили поза межами своєї держави. Вони служили десь там в Центральній Азії, багато з них служили в Східній Німеччині. Як в економіці, так і політиці, розпад СРСР неминуче вів до управлінського хаосу в армії. Армія традиційно була лояльною виконавицею волі союзного центру, тобто Москви, навіть якщо перебувала на території інших республік. Військові на місцях не розуміли, кого їм слухатися. Вони були дуже часто дезорієнтовані. Мало хто сумнівався, що незалежна Україна входить в круте економічне піке, а військовий бюджет – це остання річ, про яку буде думати команда Кравчука. Та й з усіх вікон лунали заклики до демілітаризації України, відмови від ядерної зброї, від багатьох інших аспектів радянської державності. І це знижувало моральний дух ранніх Збройних сил України. Тому що всі часи військові хочуть почувати себе потрібним, що хтось за них дбає, що хтось дає їм гроші і так далі. Хто захоче служити незалежній Україні, якщо першим її рішенням стане радикальне обмеження кількості армії і видатків на оборону? Попри загалом важкий настрій серед колишніх радянських армійців, які всупереч своїй волі дуже часто, тому вони не хотіли залишатися на території України, але вони опинилися в ЗСУ, Київ намагався опиратися цим єльцинським планом зберегти контроль над колишньою радянською армією на території України. Бо крім економічного і енергетичного контролю, російське бачення СНД передбачало координацію армії країн-членів спільним командуванням. Тобто Москва хотіла, аби не президент України був верховним головкомом ЗСУ, а президент Росії. Українські дипломати тягнули час і заявляли, що формат СНД, якщо і має сенс, то тільки в економіці. Оборонка – це частина національної безпеки, відповідно, вона повинна залишитись прерогативою незалежного уряду. І такими були аргументи української сторони. Паралельно з переговорами з Росією Київ здійснював реорганізацію радянської армійської структури. На початок 92-го року були розформовані три військові округи колишньої УРСР – це Київський, Карпатський і Одеський. Це величезні округи з величезною кількістю зброї і полігонів і так далі. Почався процес приведення військових частин до присяги. Москва зі свого боку організувала кампанію, яка мала запобігти присязі військовослужбовців і офіцерів. Почали вести пропаганду серед військових на території України. Цей фактор був теж зручним інструментом тиску. Дивіться, мовляв, ніхто не хоче бути частиною ЗСУ, ніхто не хоче приймати присягу. Так принаймні хотіли в Москві вчинити. І треба визнати, що 20% з 750-тисячного контингенту радянської армії дійсно відмовилися складати присягу. Більшість з них – це призовники з Росії, з різних центральноазійських республік. Вони просто звільнилися з армії, повернулися додому вже в березні 92-го року. Значно проблематичнішим було те, що понад 8 тисяч офіцерів відмовилися долучитися до української армії. Але міністр оборони Костянтин Морозов вважав, що у цьому плані тиск контрпродуктивний. Бо Україна потребує кваліфікованих, лояльних офіцерів, а не загнаних силоміць, озлоблених на українізацію, кандидатів на п'яту колону. Кому потрібна армія, яка не буде слухатися, яка буде незадоволена з перебуванням в своїх лавах? Загалом, в сухопутних військах, в військово-повітряних силах присягу прийняли досить швидко. Причин відносно безболісного формування ЗСУ було декілька. По-перше, це обережність командування Морозова. Він був зацікавлений в безконфліктності військового розлучення з Москвою. Це також відповідальна позиція націонал-демократичних сил, середовище руху. Рух, демократичні сили в Україні підтримали формування незалежних збройних сил еволюційним, а не революційним способом. Чому це було так неочевидно? Тому що націонал-демократи мали підстави побоюватися спротиву незалежності саме серед зрусифікованого контингенту військових. Західні ЗМІ, аналітики на той момент, на початок незалежності, дуже часто спекулювали, чи збудовані на радянській спадщині ЗСУ не стануть тягарем на шиї незалежності України. Говорили про можливість військового пучу, повалення Кравчука, приєднання України до Росії. Ну, бо хто був найбільш такими проросійськими силами в Україні початку 90-х? Це часто були колишні військові або нинішні військові, які просто звикли жити в такій системі координат. Зокрема, от прикладом того, як військові можуть стати проблемою для незалежної України, була ситуація з Чорноморським флотом. Тому що командувач флоту, адмірал Ігор Касатонов, став на бік Російської Федерації в суперечці з незалежною Україною. То це не був якийсь нейтральний персонаж, він абсолютно орієнтувався на Росію. Довгі роки тривали важкі перемовини про поділ флоту, ми про це теж окремий випуск записували. Вони закінчилися лише в 97-му році з підписанням так званого Великого українсько-російського договору, який залишив Севастопольську базу в російських руках до 2017 року. Тут треба нагадати, що харківські угоди продовжили перебування цього флоту до 2042 року, а потім була анексія Криму.
У нас теж є окремий випуск.
Так, потім анексія Криму і якби поки що, можливо, навіть до 2042 року нам вдасться якось чи політичними способами, чи військовими повернути контроль над Севастопольською бухтою. Загалом, консервативні сили, які виступали проти розпаду нової союзної армії, були явно дезорієнтовані швидким розпадом СРСР. І вони справді не змогли узгодити такого спільного фронту проти створення Збройних сил України. Ми тут рідко хвалимо українське керівництво, особливо Леоніда Кравчука, але у випадку створення основ незалежної армії, він і його оточення змогли скористатися дуже вузьким вікном можливостей. Ця осінь 91-го року між невдалим путчем ГКЧП серпня 91-го року і першими місяцями незалежності. Вони скористалися з цієї можливості і не дали росіянам затягнути себе в спільний контроль над армією. Тобто ЗСУ починали свою історію з досить специфічним багажем. З одного боку – хаос, матеріально-технічний колапс, демілітаризація, відмова від ядерного потенціалу. Через надмірний контроль війська з Москви протягом радянських років Київ навіть не розпоряджався актуальною повною інформацією про військові ресурси на території України. Тобто ніхто не знав, а що є, що ж таке має українська армія, за що треба сперечатися з Москвою. У Москві всі списки були, там опис того майна, яке залишалося. І зрозуміло, росіяни неохоче ділилися цією інформацією. Тим більше, що наприкінці 91-го, на початку 92-го року з України до Росії почали вивозити частину військового комплексу. Тобто поки українці тут збираються з тим, щоб оцінити, що є, росіяни починають вивозити. І це не стосується лише ядерної зброї, бо ядерну зброю вивозили навіть без особливого контролю Києва, бо все це було домовлено з американцями. З іншого боку, був спадок такого радянського військово-промислового комплексу. Був Південмаш, яким керував Леонід Кучма, був Мотор Січ, ХТЗ, різноманітні заводи, фабрики, які виготовляли військову продукцію, були нечувані запаси зброї і боєприпасів. 9 тисяч танків, 11 тисяч бронемашин. Нині збройні, чи напередодні війни Збройні Сили України мали в 4 рази менше всього цього. 1500 літаків. 1500. Ну, зрозуміло, що це були старі радянські літаки. Ну, але не лише старі, зараз ми про це кілька слів скажемо. Артилерійських снарядів лише на території України було стільки, що вистачило підтримувати боєздатність всієї 4-мільйонної армії в разі довгої війни з НАТО. Ну, бо зрозуміло, Україна готувалася як головний, скажімо так, місце, звідки будуть постачатися боєприпаси далі на Захід в умовах війни з НАТО. Зрозуміло, дуже багато всього. До того ж, в Україні розташовувалася велика кількість військових навчальних закладів. Це Житомир, Харків, Київ, Одеса. Україна успадкувала від СРСР 34 військових училища, окремі військові факультети у 78 вищих навчальних закладах. З цієї причини українські військові ще з радянських часів славилися порівняно більш кваліфікованим молодшим середнім і середнім офіцерським корпусом, який в усіх арміях світу становить основу. Не просто так, тому що дуже багато військових вищих навчальних закладів. Але що робити з цією кількістю закладів, враховуючи загальне скорочення чисельності ЗСУ? Для чого стільки навчальних закладів? Ну, однією можливостей стало навчання військових з інших пострадянських республік. І, наприклад, була домовленість з Туркменістаном, за рахунок погашення різних українських боргів. Ну, Туркменістан – це теж відомий експортер газу. Відповідно, в такий спосіб намагались використовувати невикористані технічні, матеріально-технічні можливості української
Слухай, ну це
вищої
взагалі
освіти.
геніально. Газ на знання поміняти. Це треба
Ну,
такий бартер ще придумати.
це тобі не харківські угоди, коли ти суверенітет
Да.
міняєш на... Так, зрозуміло. Тобто, якоюсь мірою це було рішення. З Грузією була аналогічна угода підписана, хоча я не знаю, що від грузинів отримали. Вино
Вино. Вино і
якесь?
боржомі. Все.
Ну, теж непогано, слухай. Значно краще, ніж здача суверенітету. Керівництво Незалежної України також почало процес реформи військової освіти. Тоді була створена Академія Збройних Сил України. Треба теж пам'ятати, що найкращий генералітет України в радянські часи виховувався зовсім не в Києві і не в Харкові. Він виховувався в Академії Фрунзе в Москві. Ну, це було зрозуміло, бо потрібні були суперлояльні росіянам, їх часто там вербували і так далі. Відповідно, першим рішенням треба створити центральне українське військове училище чи військову академію. Нею стала власна Академія Збройних Сил України. Зараз вона відома як Національний університет оборони України. Серед її випускників вже часи незалежності це гроно генералів незалежності. Це керівник оборони Києва Олександр Павлюк, герой боїв за Савур-Могилу і директор ліцею Богуна Ігор Гордійчук. Зрозуміло, це головком Валерій Федорович Залужний. Це головний десантник країни Максим Миргородський. Взагалі, вся насправді більшість цих відомих зараз генералів Збройних Сил України це випускники цієї Академії Збройних Сил України, заснованої на початку незалежності. Інший важливий фактор творення ЗСУ – це співпраця з проклятими англосаксами. Коли на місце російсько-центричного Джорджа Буша-старшого до Білого дому прийшов Білл Клінтон, який був дещо більш відкритий на співпрацю з українцями, почалося потепління в відносинах Києва з Вашингтоном. Зрозуміло, що співпраця з США мала для України дуже неоднозначні наслідки. І треба про це відкрито сказати. Треба бути відвертими. Американці були зацікавлені в роззброєнні України. В жовтні 93-го року був підписаний договір про довгострокову співпрацю в ядерному роззброєнні. Через рік був підписаний сумнозвісний Будапештський меморандум. Україна передавала до червня 96-го року всі ядерні боєголовки на територію Росії. Роззброєння України відбувалося в межах дуже іронічно названої програми. Ця програма називалася «Спільне зменшення загрози». Я так думаю, чи в роззброєнні України дійсно було спільне зменшення загрози. Ця програма, її ще теж знають як програму Нана Лугара від імені американських сенаторів Сема Нана і Річарда Лугара, які запропонували таку концепцію, що давайте віддавайте зброю, світ від цього стане безпечніший. Довгий час цей проект рекламували як великий успіх. Я от дійсно не знаю, чи зараз як ми на це будемо дивитися вже після 20 років після його закінчення. До жовтня 2001 року під егідою цієї програми українці знищили виготовлені на Південмаші 46 міжконтинентальних балістичних ракет СС-24. Принаймні в американській класифікації воно так називалося. Шахти до них теж знищили. Ну, з іншого боку, нам вони дійсно не треба. Ми що, будемо стріляти по американцям? Цими міжконтинентальними ми ж по Москві не будемо стріляти, бо це дуже вона інакше летить. Хіба що десь там на далекий схід. Також українці знищили 44 стратегічні бомбардувальники Ту-160 Blackjack в американській класифікації, або Ту-95 кодове ім'я «Ведмідь». Ці останні, от Ту-95, Росія регулярно використовує для повітряного терору України. Тобто в цьому сенсі, звісно ж, це прям було стріляння собі в ногу. Київ, зрештою, не міг собі дозволити іншої політики. Фінансова ситуація країни залишалася в дуже-дуже поганому стані. В 96-му році витрати на військові потреби України на душу населення становили $15. Лише $15. Як було в Росії? В Росії на той момент Росія теж не була в дуже хорошій ситуації. Там було $113, в 10 разів більше. В Франції 674, це не знаю, скільки там, в 50 разів більше. Для порівняння, в 21-му році, напередодні Великої війни, військові витрати України на душу населення становили $140. Тобто теж в 10 разів більше, ніж на той момент,
давай,
на середину 90-х.
Ще інфляція теж зіграла свою роль, тому
добре,
може не в
інфляція,
10
але...
разів більше.
Збройні сили стали в 5 разів менше.
Ну,
ну там чи не в 5, або в 3, вдвічі менше. Але навіть ці кошти, які були, виплачувалися дуже невчасно. ЗСУ отримували лише 38 потрібного бюджету. Так рахували аналітики військові. Причому 38 для нормального функціонування. Всі доступні кошти йшли на дуже нерегулярну виплату зарплат. При цьому здебільшого цивільним 100 тисяч цивільних кадрів в системі Міноборони. Військові залишались дуже часто ні з чим. Зрозуміло, це створювало різноманітні, ну, деморалізувало армію. Люди дійсно не мали за що жити. В 97-му році Укрзалізниця навіть відмовилася перевозити військові вантажі, поки ЗСУ не розрахується зі своїми боргами. До чого це я? До того, що США і Російська Федерація мали дуже потужні інструменти натиску на офіційний Київ в питанні демілітаризації. Хочете кредити, казали американці, ну тоді ріжте літаки. З іншого боку, ця ситуація демонструвала традиційну слабкість українських військових у владних коридорах, тому що в тодішній Росії, для прикладу, генерали, як Олександр Лебідь, Павло Грачов чи Лев Рохлін, відігравали реальну роль в федеральній політиці. Вони були відомими персонажами. Ти не назвеш жодного українського військового, який був би в українській політиці в 90-х популярний. З іншого боку, Україна не вела війни в Росії. Це була частково наслідок того, що Росія вела війну проти Чечні. Але з іншого боку,
Лебедєв в Придністров'ї ж був, наче, не?
Лебідь, так,
Він звідти,
Лебідь був
да.
в Придністров'ї, абсолютно, але він був політиком. В Україні військові, принаймні до сьогодні, мали дуже маргінальне політичне значення. І це якоюсь мірою суперечить теж традиції. У нас є серйозні традиції політичного впливу військових, там козацькі традиції, потім Павло Скоропадський взагалі
Кіпацька.
був сильним. Але з іншого боку, це і позитив, тому що якщо в тебе немає впливу військових в цивільному житті, в політичному житті, в тебе немає загрози путчу, що прийдуть військові, відсунуть цивільних від керування, так
А
як це
ще,
в
знаєш, я
латиноамериканських
подумав,
країнах.
що немає бажання розпочати війну, тому що, як знаєш, ну, типу, військові, вони часто можуть зважати, давайте щось там, ну, рухатись в цьому напрямку.
Ну,
Бо
дивись,
навіть
сучасні.
зараз кажуть, що в Росії є, типу, башні Кремля, які проти війни, а є, які за війну. Типу, там ті самі військові, вони яструби, які хочуть, щоб війна
А
продовжилась,
нібито,
незважаючи на
знаєш,
втрати.
а я думаю, що військові, ну може зараз так, але напередодні війни, бо це було більше політичне рішення. А військові дуже
Ну,
часто
звичайно.
кажуть, вони ж рахують, чи що буде з ними самими, якщо почнеться війна. Зрозуміло, що військові це не завжди найбільш гострі яструби. Буває, так, звісно, так буває. В Америці так буває в деяких випадках. Але дуже часто військові, вони реально розуміють ситуацію, вони розуміють свої сили, і вони не будуть перти на війну, якщо вона не принесе якихось результатів. У всякому разі, в 90-ті роки ціною визнання України як суверенної країни в цих кордонах стала вимушена демілітаризація. В нагороду Київ отримував від США фінансову допомогу, певні форми безпекової співпраці. В 97-му році за ініціативою США і України була підписана Хартія України НАТО. Це той момент, коли центральноєвропейські країни, як Польща, Угорщина, отримують членство в НАТО. Росія отримує свій окремий договір, свою окрему хартію Росія НАТО. З Україною підписаний окремий договір Україна НАТО. Якісь там відносини починають з НАТО налагоджуватися, тому що ранній Кучма, треба нагадати, він хотів вступати в Північно-Атлантичний Союз. Там у нього були ж його оточені були люди, які схиляли його, в тому числі, до такої орієнтації. А самі ж американці хотіли поступово теж інтегрувати Україну з структурами НАТО. Повільно, обережно, але при цьому з урахуванням позиції Москви. Американці завжди в цьому питанні дивляться на те, як буде реагувати на це Москва. Після початку проекту Партнерства заради миру, це 94-й рік, це був своєрідний замінник повноцінному членству в НАТО. Україна, США проводили спільні навчання, і це вже було з 90-х років. В 2000 році на українській землі відбулися три великі американські навчання. Був візит флагманського корабля ВМС України для участі в операції Сі-Сейл 2000. Цей візит був до Нью-Йоркської гавані. Були 18 різноманітних взаємних візитів вищого військового керівництва. І якраз цей 2000 рік – це якоюсь мірою апогей української співпраці з Заходом, з Америкою, з НАТО. Але потім авторитарні тенденції Кучми, прихід до влади в Москві молодого і перспективного Володимира Путіна, так як на нього дивилися на Заході, все це дуже серйозно остудило бажання американців співпрацювати тісно з Україною. І в адміністрації вже Буша-молодшого повернулися до старої моделі, що спочатку ми вирішуємо питання з Росією, а вже потім з усіма іншими. Іншим важливим фактором, про який треба згадати, як формувалися Збройні Сили України, і якщо впливало на формування Збройних Сил України, було те, що після 91-го року Україна все ще не мала чітко розділених повноважень законодавчої і виконавчої влади в питанні оборони. Інститут президентства, він же ж лише народився. У нас же ж не було президента в радянські часи. Кравчук став першим президентом фактично в модерній історії України. Михайло Грушевський не рахується, бо це міф. Він не був ніколи президентом України. Тому в перші роки незалежності саме Верховна Рада з її комуністичною більшістю, а там була комуністична більшість до 93-го року, Вона призначала міністра оборони, вона погоджувала призначення керівника генштабу. Тобто вона фактично впливала. Комуністи в Україні вирішували долю армії. І це, ну, це не дуже добре. До речі, саме комуністична більшість...
Коротко підсумував Олександр.
Ні,
це
ну це не добре.
Добре.
А чого ти чекаєш від Симоненка і від інших? Це не дуже добре. І саме комуністична більшість в Верховній Раді наполягала на відставці Морозова. Першого українського міністра оборони в 93-му році. Його відставку теж підтримав Кравчук. Його нібито відставили за націоналізм. Він, мовляв, проявився цей націоналізм у безкомпромісності Морозова щодо відомої масандрівської зустрічі з росіянами і щодо поділу Чорноморського флоту. Морозов не хотів йти росіянам на поступки. А комуністична більшість Верховної Ради України мала з цього приводу дещо інший погляд. І щойно з прийняттям Конституції 96-го року, з її явно таким пропрезидентським вектором, Конституція, яку фактично приготував, написав, ну він і не написав, але він вплинув на це, Кучма. Він хотів, щоб президент мав сильні повноваження, і зрозуміло, що серед цих повноважень знайшовся контроль за армією. Ця реформа мала довгострокові наслідки. Якщо за президентства Кучми і Ющенка ЗСУ продовжували скорочуватися, але принаймні країна мала свою суверенну армію, то після 2010 року з такими сильними повноваженнями в оборонці Януковичу, який був прямим агентом Кремля, було легше підкопати основи незалежної армії. Тому що все було закріплено на президентові. Призначення міністра оборони, принаймні подання на розгляд Верховної Ради, різноманітні інші речі, РНБО і так далі. І зрозуміло, що Янукович все це зробив. Міністрами оборони призначалися проросійські персонажі на зразок Дмитра Саламатіна, Павла Лебедєва. Пік скорочення ЗСУ настав у 2013 році, коли Україна могла розраховувати лише на 120 тисяч військовослужбовців, і це включаючи різноманітних цивільних в межах Міністерства оборони, в порівнянні з майже півмільйона в 93-му році. Тобто це було абсолютно радикальне скорочення. Ну а цей дерибан армії в часи Януковича, мені здається, заслуговує на окремий випуск, тому що це дуже-дуже сумна історія. Які висновки з історії оцих 10 років формування незалежної армії в 90-х роках? Те, що українська держава після 30 років має незалежні збройні сили, це якоюсь мірою доля випадку, а також наслідок рішень в перші місяці незалежності. Можна по-різному оцінювати перших міністрів оборони Костянтина Морозова чи Віталія Радецького, але все-таки це були люди свого часу. Треба на них дивитися, як на людей свого часу. Вони теж не могли зробити більше, ніж вони були готові. Але на цих посадах могли опинитися персонажі на зразок Віктора Чечеватова. Люди, які б абсолютно точно не зробили б нічого, щоб створити незалежну армію. І тоді б ЗСУ майже гарантовано стали б таким мертворожденним організмом. Просто би не існувало. Радянський спадок – це теж неминучий тягар. Ми від цього нікуди не втечемо. Станом на 91-й рік ми мали справу з суспільством, яке було втомлене від економічних негараздів. Україна 91-го року – це країна, яка не могла себе саму втримати, не кажучи вже про збереження військового потенціалу. Можна було зробити, звісно, більше, але для цього потрібна була рішуча і візіонерська політична еліта, яка б, наприклад, зашантажувала б Захід так, щоб здача ядерної зброї дала би нам якісь хоча б фінансові чи безпекові користі. Сподіватися, що ця еліта, яка залишилася після радянського часу, ця комуністична номенклатура, буде думати якось про майбутні армії, було, мені здається, дуже наївним. Ну і ніхто не скасовував корупцію. Це давня українська хвороба. Тому незалежна Україна, її армія неодмінно народжувалася в муках. Хочемо ми цього чи ні, але Україна і Росія були зв'язані багатостолітніми політичними, економічними, а головне – суспільними зв'язками. Я вже колись згадував, що мій земляк, уродженець Житомира, генерал-полковник Російської Федерації Юрій Садовенко, нині керує апаратом Міністерства оборони Російської Федерації, є найближчим соратником Шойгу, людина, яка народилася в Житомирі. Дам ще один приклад. Матері кількох впливових російських армійців єльцинської епохи, міністра оборони Ігоря Радіонова, голови генштабу Михайла Колеснікова, протягом 90-х років мешкали в Києві. Чому вони мешкали в Києві, скажеш ти? Ну, тому що немало російських генералів знали Україну з перших рук. Вони тут жили, вони тут служили. Україна була велика, Київський військовий округ. Це величезний округ. І зрозуміло, що розриви всіх цих часто родинних зв'язків, ментальна побудова українського офіцерства вимагає часу. І вона досі до кінця не закінчилася, але вона дійсно пройшла доволі непогано після 91-го року. Було б теж наївно сподіватися на стрибок вище голови. Тому що армія це завжди, як я вже починав, це завжди відображення суспільства, яке вона покликана захищати. Ну і на цьому моменті треба просто побажати здоров'я, успіхів і всіх благ Збройним силам України.
Я, знаєш, перед тим, як сказати свою якусь думку, висновок, в цей момент аж ще захотілося раз нагадати, що наш партнер, екосистема технологічних бізнесів Генезіс, підтримує Сили оборони України разом з Фондом «Повернись живим» та Силами територіальної оборони Збройних сил України. У них є дві потужних ініціативи. Це навчальний курс Сил територіальної оборони Збройних сил України «Вишкіл капітанів» та ініціатива «Здіймемо рокіт», проєкт із забезпечення ТРО бригадними комплектами аеророзвідки. Генезіс багато допомагає українській армії, і хочу їм подякувати за це і за те, що вони підтримують наш подкаст. А після того, як ти це все проговорив, я хочу сказати, що нам, цивільним, в голові, мені здається, часто просто не вкладається, наскільки армія – це великий і складний конструкт. Тому що навіть сьогодні ти ж розумієш, що, наприклад, у нас там величезна лінія фронту, на якій знаходиться багато людей, що воюють кожний день, і їх, як мінімум, потрібно просто кожен день нагодувати. Я не говорю навіть про те, щоб виробити мільйон снарядів, там привезти їм танк. Їх потрібно кожний день нагодувати, і це повинна бути не якась одна й та сама їжа, знаєш, там умовно, не знаю, бульйон якийсь там залитий окропом. Це повинна бути якась нормальна, адекватна їжа, гідна типу людини. І я собі думаю, в 90-ті роки, коли в тебе все рушиться, і тобі потрібно цю армію придумати з нуля, от правильно ти сказав, тебе величезна інфраструктура, склади, на яких стоять 9 тисяч танків, що з ними робити? Типу, взагалі, я про такі штуки, коли думаю, в мене, знаєш, я радію, що не я людина, яка за це відповідає, тому що це настільки велика і тяжка махіна, що викликів вистачає.
Треба визнати, що кількість танків на складах дуже швидко зменшувалася. І не будемо казати, куди вони йшли.
Фільм «Оружейний барон» всі дивились, да? Да, да. Я це розумію, але я просто кажу, що це дуже-дуже складна штука, і тому супер потрібно поважати сьогодні Збройні Сили України, те, що вони роблять для нас, і так само, як і всі інші напрямки, не знаю, ДСНС, лікарі і так далі, це дуже важливі речі. Про них не потрібно забувати, пам'ятати і цінувати. На цьому ми цей епізод закінчуємо. Дякую всім, хто слухав. Пишіть ваші теми, ми їх всі читаємо, бачимо, і будемо з нашої сторони також багато чого цікавого готувати. І правда, коли викладаєте наші випуски в інстаграмі, настегайте, нам від цього щиро радісно. На цьому все. Щасти.
Щасти.